Сега ще чуем позицията по най-важните дискутирани теми около бюджета, пък и министерската оставка от Кирчо Димитров, депутат от СДС. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, добър ден на всички слушатели на Радио К2.
Започна заседанието на Народното събрание. С какво се занимавате? Там ли сте вие в момента?
В момента ще гледаме проекта за отчет за Националната здравноосигурителна каса.
Вашето впечатление? Вашето впечатление от отчета?
Еми, да ви кажа сега, в момента ще изчакаме да дойде Нели Нешева, която знаете е директор на Националната здравноосигурителна каса. И така, и ще започне това разглеждане.
Мисълта ми е, че много обвинения срещу здравната каса напоследък битуват в обществото, сред лекарите, пък и в вашата парламентарна група.
Да, както знаете, ние поискахме
нейната оставка,
на госпожа Нешева. Ами, вижте, ние многократно изразяваме нашето мнение. За нас здравната каса не е каса. Тоест, тя не разполага с това, което събира като здравни вноски. Знаете, че така от Министерството на финансите подават информация, от НАП най-вече подават информация, че има събираемост на здравните вноски. Знаете, че има един много голям резерв.
Е, там е големия проблем. Защо той резерв да продължава да съществува като резерв, а не се захрани здравната система с него? Вашето мнение?
Да, тук ще ви обясня точно как стоят нещата. Значи този резерв стои в големия фискален резерв на държавата и той в случая служи за дефицита. Тоест, отпускайки средства от този голям резерв на здравната каса, ще се увеличи дефицита на правителството. И знаете, че там има много големи санкции от страна на Европейския съюз. В случая министър Денков не го интересува по-низките системи, той си гледа този голям бюджет, за да може, нали, пред Европейската комисия.
Само че потърпевши сме ние.
Да бъдем като отличници, моля.
Потърпевши сме ние, само че.
Потърпевши сме ние, затова и ние направихме едно предложение. Да може парите на здравната каса да се използват изключително само за здравеопазване. Тоест, да не служат като резерв за големия резерв в бюджета на Република
Точно
България.
Точно така. Не знам доколко ще ви послушат, но изглежда вече се вслушват във вашето мнение, господин Димитров. Самия факт, че вие поискахте оставката на здравния министър и ето получихте я. Имате ли усещането, че сте повлияли на това решение?
Давахме доверието си към здравния министър при нейния избор. Поставяме тогава нашите условия, че трябва незабавно да се почне тази здравна реформа, за да може наистина да се налият пари в системата. Не може да се налият пари в една нереформирана система, а и да не се прави нищо, за да се реформира тази система. Затова ние виждаме, че има едно забавяне на тези реформи. Ентусиазма го нямаше в тази министърка, повече се отдали на приказки. Между лекарите има голямо напрежение. Виждате, всеки ден някаква нова информация се получава. Последната информация беше, че вече и 20% се заплаща, или пък там се заплаща някаква разлика между това, което се плаща на болниците и това, което болницата изразходва. Утре ще излезе информация, че трябва да се носим и отделата и чершафите в болниците. И това създава голямо напрежение между лекарите и затова ние преценихме, че е по-добре да поискаме оставката на здравния министър.
Ще участвате ли в избора на следващия? Вашето впечатление? Разговаряме с Кирчо Димитров, депутат от СДС. В смисъл, вие ще номинирате ли? Кандидатура?
Значи нашите номинации свършиха с предложението ми, което беше след изборите. Знаете, тогава ние направихме предложение съвместно да управляваме с ГЕРБ. Те прецениха, че ще имат управление на малцинството. Така че нашите предложения още тогава свършиха. Но дали ще участваме, зависи кой ще ни предложат. Все пак ще видим какво е предложението, ще изслушаме с какви идеи ще дойде този нов здравен министър и тогава ще вземем решение как ще гласуваме. Дали ще го подкрепим или няма да го подкрепим.
Да отидем към по-важната тема, защото тя е дългосрочна и от нея зависи всичко. Бюджет 2011. Не можем да отречем позитива, че беше публикуван много рано тази година. Има възможност да се дискутира от всички нива и на много форуми, в това число и при вас в парламентарните групи. На мен лично ми направиха три неща най-голямо впечатление. Три неща се открояват моето съзнание. Запазват се ставките на преките данъци, няма конкретно разписани реформи и има ясна заявка за нов дълг и дефицит. Вашия анализ?
Моля, не се чува, че така до мен говорят нещо.
Казвам, че на мен лично най-важни три неща ми направиха впечатление. Запазват се ставките за преките данъци, няма конкретно разписани реформи и има ясна заявка за нов дълг и дефицит. Вашия анализ?
Да, хубавото на бюджета и това, за което ние от Синята коалиция непрекъснато настояваме, наистина данъците да не се повишават. Особено в период на криза, това е по-пагубно да се изземват парите както от населението, така и от бизнеса. По отношение на реформите, аз пак повтарям, отново е на лице забавяне на реформите, особено в Министерството на вътрешните работи. Там отново имаме забавяне на реформите, отново не се осъществява така необходимата реформа.
Ще ви прекъсна за момент. Предполагам, че сте научили от журналистите тази сутрин, че вчера е имало скандал в между министрите на заседание на кабинета за отпуснатите 5% ли беха, да, 5% повече на Министерство на вътрешните работи и днес се направим паралел за подслушване се увеличават парите, за култура се намаляват.
Ще при актуализацията на бюджета ние бяхме против, даже бяхме предложили там да се намалят мисля, че беше 25 милиона да се намалят парите за подслушване, защото още тогава на нас не се струва, че са доста голяма сума. Ето сега те отново се увеличават. Между другото искам да кажа само, че реформата, която се прави в момента в Министерството на отбраната е показателна и те трябва да, такава да се прави в Министерството на вътрешните работи. Но за съжаление това не се прави. По отношение на това, че отново сме бюджетен дефицит, за съжаление вече трета поредна година ще бъдем в бюджетен дефицит. Каква е тенденцията? Тенденцията е на бюджетна спирала, спирала на бюджетен дефицит. Затова ние от Синята коалиция, СДС Синята коалиция, предложихме да се въведе този фискален борд. Т.е. да се въведат правила, които правила трябва да се спазват, те да бъдат записани в правилника за държавния бюджет, за да може да са дисциплиниращи и тези правила да доведат до излизане на този бюджетен дефицит. Защото не спазвайки правилата на държавния бюджет, неминуемо ще бъдем непрекъснато, той ще бъдем в бюджетен дефицит и ще понасяме и санкции от Европейската комисия. Това наблюдаваме в момента. Имаме една тенденция на тенденцията е на намалена икономическа активност, оттам се намалява потреблението, няма данъци, т.е. не влизат данъци в бюджета и това неминуемо ще води непрекъснато до дефицити. Така че трябва да се спазват тези правила, а те са свързани с това, че бюджета трябва да се съставя на базата на европейската норма ЕСА 95, също така да се отчита по тази норма, нали ЕСА 95, също така да се отчита ежемесечно бюджета, да не надхвърля 3% до 2013 година. От 2013 година вече да бъде балансиран бюджет, само с изключение, нали, ако сме в тежки финансово-икономически кризи или пък имаме някакво бедствие, тогава вече Народното събрание може да вземе решение този бюджет да надхвърли 3%, но това да бъде само еднократно за годината. Също така, друго наше важно предложение е държавния дълг също да не надхвърля 1% от брутния вътрешен продукт. И пак с изключение на това, че ако сме в криза или пък има някакво природно бедствие, това може да надхвърли. Така че ние считаме, че ако тези правила, които ние ги предлагаме, т.е. финансов борд, това са вид правила, това ще бъдат едни дисциплиниращи правила не само за това правителство, а за редица правителство напред. А виждате, че вече и в Европа се предприемат някакви действия по отношение на тази дисциплина. И защо всеки път трябва да изчакваме, примерно Европа да ни наложи някакви правила, започнем да ги спазваме.
Разговаряме с Кирчо Димитров, депутат от СДС. Господин Димитров, вие споделяте ли мнението на много ваши колеги икономисти, че е прекалено оптимистичен? Прекалено оптимистичен бюджет 2011 и се визира прословутите 3,6% икономически ръст. Възможен ли е?
Абсолютно го споделям. За мен също е така прекалено оптимистично 3,6%. При положение, че за тази година е ми заложен ръст около 1%. Най-вероятно ние няма да го
Няма постигнем. Да се стигне, точно така.
Да, не мога да се представя как ще постигне да. 3,6%. Аз пак искам да повторя, че имаме една така намалена икономическа активност. Така че за мен е оптимизъм. Аз по принцип съм привърженик на по-песимистичните така прогнози, които като се надхвърлят, това ще даде и положителни резултати както за бизнеса, така за инвеститорите. При положение, че не се постигнат тези 3,6% ръст. Оттам...
Така, какво ще се случи?
Ами няма да има необходимите приходи, разходите са си заложените, ще се върват тези разходи и пак ще прибегнем до актуализация на бюджета. Но забележете, тази година
имаш ние, откъде да се харчи?
Ние можем да покрием разходите да. От резерва, но този резерв вече в края на годината ще бъде на санитарния минимум. Така че до година неминуемо ще ни се наложи да имитираме държавни ценни книжа и отново да нараства нашия дълг. Така че наистина е доста оптимистично. Тази прогноза от 3,6%, пак повторям, аз съм за по-песимистични прогнози. Постигайки ги, надхвърляйки ги тези песимистични прогнози, те ще дадат този така необходим положителен сигнал за бизнеса.
Синдикатите и по-конкретно днес очакваме официална декларация от подкрепа, искат оставката на Симеон Дянков, господин Димитров. Вашето отношение на вашата парламентарна група?
Аз мисля, че не е изцяло проблема в господин Дянков. Затова ние, пак повтарям, преценяме да се запишат тези правила, за да може всички министри да ги спазват. Какво се получава в момента? Получава се така, че господин Дянков наистина е радетел на тези реформи и той нееднократно го заявява, че ще дава пари само срещу реформи. Не може да наливаш пари там, където не е реформирано. Но какво се получава? Появява си някой министр, казва, че тук има голям проблем, трябва някакви пари и зор за ман пари се отпускат. Но по този начин се увеличава дефицита и Дянков е притиснат до стената. Така че аз мисля, че не е голям проблем в господин Денков. До сега няма министър на финансите, който да бил обичан. Така че не знам точно какви са мотивите на КТ подкрепа да искат оставката на финансовия министър.
И включително да речем и факта, че как беше 100 милиона за подслушване, 80 милиона за култура, такива едни несъобразности, с които синдикатите смятат, че съществуват в бъдещия бюджет. Още един факт ме интересува как ще го коментират и каква ще бъде вашата позиция. Синдикати и работодатели вчера се договорили за увеличаване на осигурителната вноска, различна за различните процеси. Вие ще подкрепите ли подобна идея? Защото управляващите категорично отказват да подкрепят.
Ние категорично сме против увеличаване на всякакви вноски, на всякакви данъци. Тук не знам, може би те имаха в предвид да се намали тази здравната вноска, пък да се осигури, да се увеличи тази осигурителна вноска. Нямам сякаш още мнение по този въпрос. Лично мнение нямам. Ние коментираме това тяхно виждане, това излиза в пресата най-вече.
Да.
Ние коментираме така в синята коалиция, но принципно ние сме против увеличаването на всеки преки, косвени данъци, вноски. Пак искам да повторя, че това неминуемо ще доведе до отлив на тези вноски, ще мине пак икономиката в сивия сектор. Мисля, че важното за нас е наистина да има ниски данъци, които така да стимулират чуждите инвестиции, това така да отпуши зациклената наша икономика, за да може наистина да се почувства така интереси от самия бизнес, да се плащат данъците и така да се откриете нови работни места.
Троф, не мога да не ви попитам и за вашето отношение към набиращия скорост конфликт, по-високите от европейските банкови такси за преводи у нас и намеренията са закон да се ограничат разплащанията в брой. Ще се намалят ли таксите, особено при разплащане на трудови възнаграждения?
Не че защитава банките, но те работят в среда, в която икономиката ни замрява.
Да.
Значи, предположение, че тази икономика тръгне нагоре, предположение, че се усети така един благоприятен климат за развитие на бизнеса в България, те неминуемо ще намалят таксите. Няма начин да не го направят. Но в случая, период на дефицит, ето идея 11 отново ще е дефицит, отново има несигурност в икономиката, това няма как да се случи. Значи това може да се случи, пазарната икономика може да се случи, когато има някаква добра среда за бизнес, когато има някаква сигурност, както за банките, така и за чуждите инвеститори. А при положение, че има една несигурност в икономиката, много трудно може да се случи. Да. Нали, това може да е тяхно решение, те са си, знаете, частни банки,
да.
Могат да го вземат това решение, но това е вече тяхната добра воля да го направят, наистина да помогнат на бизнеса. Но иначе административно да се вземат някакви мерки, много трудно ще стане в България. Да ви кажа, по-важно е да потърсим варианти, наистина да се подобри да. Тази икономическа среда, която да доведе неминуемо до намаляне на тези лихви. Ние именно за това предлагаме тези правила, които ще работят в дългосрочен план и ще има една сигурност както за инвеститорите, така и за банките. Така се случи в Германия. Значи, приеха се такива правила, на някои държави бяха записани дори в Конституцията, на другите в закон и по този начин в Германия паднаха именно лихвите за банките и почна стимулирането на бизнеса.
Разговарям с Кирчо Димитров, депутат от СДС. Господин Димитров, на няколко пъти стана дума, нали, че сме държавата с най-ниски данъци в Европа. От това разчитаме, че ще дойдат инвеститори. В същото време говорим за намаляване на инвестициите и влошен климат. Защо се получава на пръв поглед този разнобой?
Ами, пак повтарям. Значи това е едва от тая несигурност. Несигурност в държавата, несигурност в бизнеса. Не може непрекъснато в бюджетен дефицит и да очакваш да идват чужди инвестиции. Винаги се говори, че трябва осигурителната вноска се дигне, в следващия момент тя няма да се дигне, че се дигне ДДС, няма да се дигне ДДС. Да. Ако вие сте чужди инвеститор, какво ще кажете?
Да, нека
да изчакам, да видя какво
ще правят.
Последно, какво ще стане и тогава да предприема някакви действия. По-добре да си насоча моите инвестиции в една държава, където всичко е регламентирано, всичко е записано.
И няма да има такива хаотични промени.
Няма така да стана сутринта и да очаквам някаква промяна.
Да.
В момента точно в България се получава това нещо. Тества се пазара. Какво ще каже сега обществото, ако дигнем с 2%? И какво ще каже, кога намалиме? Еми да, ама това са така неположителни сигнали за чуждите инвеститори. Те искат положителните сигнали на стабилност, на постоянство и тогава те ще предприемат тези действия да почнат да се вкарат своите инвестиции в България, които са толкова необходими, пак повтарям, за раздвижване на икономиката.
Знам, че вие сте от хората, които искат да говорят само по теми, които са ваша специалност, господин Димитров, но няма как да не ви попитам за подкрепата, която ще давате или критиката, която ще увеличавате от Синята коалиция към управляващите през новия сезон политически. Накъде отиват отношенията ви?
Вижте, те отношенията ми са променили от конституирането на Народното събрание. Значи, още тогава ни заявихме, че всички разумни действия, всички разумни предложения, които се доближават до това, което ние сме обещали пред нашите избиратели, то ще бъде подкрепено. Но това, което се разминава от нашите разбирания, от това, което ние сме обещали пред избирателите, да, ние ще бъдем против и ще бъдем конструктивни. Искам да кажа нещо като така конструктивна критика ще има, за да може наистина нещата да се променят. Не може да не се правят реформи и ние да подкрепяме. Няма как да стане. Там, ето аз това исках да кажа. В Министерството на отбраната ние виждаме желанието за реформи. Там наистина се направи съкращение на администрацията.
Не сте ли? Не сте ли малко?
Другото, преди два месеца, преди два дена в парламентарната група дойде министър на отбраната Аню Ангело, който предостави на Бяла книга с перспективите, с това какво ще се случи в армията за години напред. Всъщност ние това искаме. И пак повтарям, това, за което там, където се правят реформи, да, те ще бъдат подкрепени от нас. Но там, където се наливат пари, без да се правят реформи, няма как да го подкрепим.
Господин Димитров, не сте ли малко субективни към министър Аню Ангелов, понеже от вашите среди вие прекалено много го хвалите него и Николай Младенов, пък останалите министри ги критикуват?
Вижте, Това, което на мен...
Съжалявам, че такъв по-личен въпрос
не
задавам.
Не. Даже ми е приятно ми задавате. Не. Но това, което на мен ми направи силно впечатление, наистина организацията на работа в това министерство. Не става въпрос дали Аню Ангелов и кое. Става въпрос за тази организация, която се създаде.
Разбирам.
След като той кое е Министерството на отбраната. И мисля, че това нещата наистина вървят в правилна посока. Дай Боже, така да бъде и в другите министерства. Ние това е искане, разбирате ли? Никой няма интерес в момента да работи против правителството и да прави така, че България да има проблеми.
Значи, разбира се. Всички искаме правителството да е...
Интерес на искане тази икономическа и финансова криза, колкото Точно. Се може по-бързо да отшумим от България.
Всички искаме правителството да е успешно.
Моля?
Всички искаме правителството да е успешно.
Абсолютно, да, това го заявявам.
Господин Димитров, да ви подпитам, имате ли някаква информация, кой ще бъде здравен министър, кой ще бъде номиниран?
Ами, за сега нямаме тази информация. Прочетих сутринта във вестник труд, че госпожа Менда Стоянова, която е председател на комисията ми, в която аз ще имам бюджет.
Бихте ли я подкрепили?
И е отказала.
А, ви отказала. Моля? А, отказала е?
Отказала е, да. Да, отказала е. Така че трябва да ги чакаме да видим кой ще.
Аз ви благодаря за вашето участие. Успешен ден, господин Димитров. Да, Кирчо Димитров, депутат от СДС. Благодаря ви.